je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Dojave o bombama u zgradi Centralne izborne komisije u Bosni i Hercegovini i sudovima u Sarajevu. Rusija okupira 20% teritorije Ukrajine, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u videoobraćanju pred parlamentom Luksemburga. A dan prije, 1. juna, Zelenski se obratio govoreći povodom datuma na koji se obilježava jedan od međunarodnih dana djece.
Za 98 dni вторгнення Росії внаслідок
током 98 дана руске інвазіє 689 дітей настрадало є због нападу окупатора, а ту су само вони, за кое знамо. Још немамо пуне інформації са територія, које су тренутно окупиране, але оно што је познато, 446 дітей је повређено, 263 је умрло, још 139 је нестало.
139 зникли без вісті. Загалом зараз вивезено більше 200 тисяч.
Više od 200.000 ukrajinske dece je deportovano do sada. Među njima su siročadi i sirotišta, deca bez roditelja i deca koja su odvojena od svojih porodica. Ruska vlada razvozi ove ljude na svoje teritorije, naseljava naše građane, naročito u zabačenim regijama. Svrha ove kriminalne politike nije samo da se ljudi kidnapuju, već i da deportovani zaborave na Ukrajinu i ne budu u mogućnosti da se vrate.
I ne mogli povrnuti se.
Rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Danci na referendumu glasali za učešće u odbrambenoj politici Evropske unije. Holandija i Njemačka pokreću eksploataciju gasa u Sjevernom moru. Ponovo protest radnika Fijata u Srbiji. Premijerka Brnabić kaže da su izmanipulisani. Pandemija dodatno marginalizovala osjetljive grupe, pokazao je izvještaj Savjeta Evrope. Četvoro mrtvih i više povrijeđenih u pucnjavi na klinici u Oklahomi. Osumnjičeni napadač također mrtav. U nastavku emisije između ostalog možete čuti Srđan Perić iz pokreta Preokret za Radio Slobodna Evropa kaže da je kadriranje u vladi Crne Gore pitanje kojim se ne bavi crkva nego vlada.
Prvo prisjetimo se da je Crna Gora prihvatila model sekularizma, odnosno da je crkva razdvojena države i da je to ugrađeno u Crne Gore. Svakako da je pitanje kadriranja unutar same vlade par excellence političko pitanje.
Porodice žrtava rata u Bosni i Hercegovini tvrde kako je od njih tražen novac za otkrivanje lokacija na kojima se nalaze grobnice sa tijelima njihovih bližnjih. Fikret Vačvić iz Predora u Bosni i Hercegovini izgubio je 31 člana porodice prije 30 godina.
Čovjek je došao koji je tražio lično od mene, presora mu dao 1000 maraka po glavi, 31.000 za 31 člana. Ja sam ja rekao da to nemam i da nemam tolika sredstva i da ne mogu dati.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da li se crkva miješa u posao vlade i kadriranje u izvršnoj vlasti? Pitanje je koje se postavlja nakon reagovanja Mitropolije Crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na nedavnu izjavu ministra odbrane Raška Konjevića, nakon koje su iz te crkve od premijera Abazovića zatražili da preispita ponašanje ministra odbrane. O tome je sa Srđanom Perićem iz pokreta Preokret u Podgorici razgovarao Predrag Tomović.
Gospodine Periću, da li smatrate da reagovanje Mitropolije Crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na izjavu ministra odbrane Konjevića i otvorenih poruka te vjerske zajednice na račun premijera Abazovića u smislu da je trebalo bolje da kadrira u vladi, imamo pokušaj crkve da utiče na izvršnu vlast?
Prvo prisjetimo se da je Crna Gora prihvatila model sekularizma, odnosno da je crkva razdvojena države i da je to ugrađeno u Ustav Crne Gore. Svakako da je pitanje kadriranja unutar same vlade par excellence političko pitanje. Vi ste sa stanovišta građanina, možete referisati odnosno na vladu da li vi podržavate ili ne, ali je to svakako posao političara. To je vrlo važno istaknuti. Sa druge strane, unutar same vlade mi imamo polifoniju različitih glasova gdje vi ne razumijete da li do kraja sama vlada, sad svi konzekventi vlade prihvataju na čelu sekularizma. Tako da dodatno zbunjuje i unosi dodatnu konfuziju u razumijevanju šta je čiji posao u zajednici. I na kraju ne mogu da se otmem utisku da političarima i odgovara da mi stalno polemišemo o temama koje bi nam trebali da ostavimo odakle šta je čiji posao.
Činjenica je da su pozicije, bar u načelu, jasne šta je posao vlade, a šta bi trebalo da radi crkva. Međutim, instrukcije, da to tako nazovem, koje dolaze od SPC-a na račun premijera Abazovića, u smislu da je trebalo bolje da rasporedi kadar po ministarskim mjestima, daje taj prizvuk, da ne kažem otvorenog miješanja ili aspiracije ili pokušaje crkve da određuje taj kadar u izvršnoj vlasti.
Crkva je zajednica vjerujućih i tako treba da ostane. I sa druge strane, da li neko vjerujući čovjek, gnostik, agnostik, ateista, je stvar njegovog uvjerenja i ne treba da bude vrednovan u skladu sa tim i ne treba da bude lišen prava nekoga kog pripada bilo kojoj drugoj kategoriji. Znači da se vratimo na osnovne postavke. Ako je neko smatrao sa bilo koje pozicije da mu pripada, da ulazi u zonu nečeg što je par excellence politička sfera, to nije dobro za balans u društvu bilo kojeg od subjekata koje smo pominjali, bilo da se radi o crkvi, bilo da se radi o politici, bilo zajednice. Zajednica treba da ima svoj balans i svako treba da utiče, odnosno da referiše na onaj dio zajednice koji mu po prirodi stvari pripada.
Ovdje se lamentira o tome da li ovo pokušaj uticaja crkve na izvršnu vlast. A da li ovakav istup mitropolije možemo tumačiti kao nastavak miješanja crkve u izvršnu vlast, budući da smo u prethodnoj vladi imali premijera i bar polovinu ministara koji su bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U javnom diskursu su pojedini predstavnici partije tvrdili da je ta vlada Zdravka Krivokapića i dogovorena u manastiru Ostrog.
Znate kako, kada dobili Ivanja uticaja iz jednu u drugu sferu, kad nije teško se jasno samo da granica, zbog toga toliko insistiram odgovoru na tome da znamo šta znači na čelo razdvojenosti crkve od države. Naravno, jednom bilu političara odgovaralo da pozovu crkvu u političku arenu, sa druge strane vjerujem da je za crkvu jako važno da ljude koji je predstavljaju ključno da razumiju da politički teren nije dobar ni za nju samu, a ukupan balans u društvu može da bude na veći ili manji način narušen tim upitanjem.
Slušali ste Srđana Perića iz Crnogorskog pokreta Preokret.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zbog nedostatka radne snage, Republika Srpska je promijenila zakon o zapošljavanju stranih državljana. Izmjene se odnose na to da je Zavod za zapošljavanje Republike Srpske dužan da u roku od 15 dana donese rješenje o prihvatanju ili odbijanju zahtjeva za radnu dozvolu. Do sada vremenski rok nije postojao. Osim toga, Zavod priznaje i ljekarsko uvjerenje koje je izdao nadležni organ, zemlje iz koje ta osoba dolazi. Do sada je to morala da utvrdi zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj. U 2021. godini stranim radnicima u BiH je izdato 2775 važećih radnih dozvola. Najviše stranih radnika u Bosni i Hercegovini je iz Srbije, Turske i Hrvatske. Više donosi Goran Katić.
Suha Yildirim, 30-godišnji inženjer iz Ankare, radi već 6 mjeseci u Banja Luci kao nadzorni radnik. Yildirim je odgovoran za sva gradilišta firme Bosfor Mason Construction, na kojima se nalaze turski radnici. Radnici poput Yildirima će mnogo lakše moći da se zaposle u Bosni i Hercegovini nakon usvojenih izmjena zakona o zapošljavanju stranaca u Republici Srpskoj, jednom od dva BH entiteta. Prema zakonskim izmjenama koje su usvojene u Narodnoj skupštini RS 1. juna, procedura za pribavljanje dokumenata potrebnih za radnu dozvolu će biti pojednostavljena, a bit će skraćeno vrijeme njenog izdavanja. Inženjer iz Turske pojašnjava da je ranije već radio sa direktorom ove firme, on ga je pozvao u BiH te se tu i zaposlio.
Pošto sam već nekad boravio na Balkanu, imam tu iskustva, već smo znali šta je potrebno. Da prođem ljekarski pregled, trebalo je da imam urednu prošlost iza sebe, da su moji papiri uredni. Sve sam predao firmi, nakon čega su oni rješavali dozvolu za mene.
O zaradi ne bi da govori, ali kaže da kao i drugi radnici, može fino da uštedi. Priznaje da želi što duže da ostane na ovim prostorima. Direktor firme Bosfor Mason Construction, Božidar Golubović, u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da radnici dostavljaju potrebnu dokumentaciju, što je preduslov za dobijanje boravišne dozvole, nakon koje radnici nesmetano mogu da rade u BiH.
Radnici su prijavljeni na firmu i imaju prava kao i domaći radnici, što je zakonski regulisano. Trenutno je kod nas angažovano oko 60 stranih radnika na području Banja Luke, Laktaša i Kotor Varoša. Radnicima je obezbjeđen smještaj i hrana, a ostalo u skladu sa Zakonom o radu Republike Srpske.
Poslodavci u Republici Srpskoj kažu da se radi o izmjenama zakona koje su oni tražili i da će one biti dovoljne, te da se posljednjih mjeseci bilježi eksplozija interesovanja za uvoz radne snage. Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, za Radio Slobodna Evropa kaže da su kvote za zapošljavanje stranaca za ovu godinu potrošili već u mjesecu aprilu.
U prethodnom periodu je vlada donosila odluku od 600 radnih dozvola i bilo iskorišteno oko 400. Međutim, ove godine smo za 4 mjeseca potrošili 600 radnih dozvola i sad je otišao predlog prema vladi za 1200 novih radnih dozvola. Naravno, koliko bude i veće interesovanje, sigurni smo da će vlada izići u susret.
Adnan Smail Begović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, kaže da je situacija sa radnom snagom kritična jer radno sposobno stanovništvo odlazi. Smail Begović ističe da trenutno postoji nekoliko grana privrede koje su ugrožene masovnim odlascima iz države.
Najviše nedostaje građevinski radnik, a nije najviše ideje, dakle to je težak posao. Zatim je tu industrija, sve ono gdje je proizvodnja, gdje su rad za mašinama, gdje su teži fizički poslovi. I treća stvar, ja bih rekao, je uslužni sektor, pogotovo u ljetnim mjesecima kad dobar dio naših radnika ode za Hrvatsku, Crnu Goru i tako dalje, nedostaju restoranima, hotelima, konobari, spremačice, kuhari.
Prema trenutnim procedurama, strani radnici u BiH se zapošljavaju na osnovu godišnjih kvota. Entitetski zavodi za zapošljavanje prave procjenu potreba za stranim radnicima, Ministarstvo civilnih poslova sastavlja prijedlog godišnjih kvota radnih dozvola koji se upućuju savjetu ministara na usvajanje. Odluka o utvrđivanju godišnje kvote za ovu godinu još nije usvojena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon zelenog svjetla Europske komisije za Hrvatsko uvođenje eura 1. januara naredne godine u Zagrebu je izvršni potpredsjednik Europske komisije Valdis Dombrovskis. On je čestitao Hrvatskoj na ispunjavanju kriterijuma. Posebna pažnja bit će posvećena sprječavanju i kažnjavanju onih koji žele da profitiraju u nakon verziji kuna u euro, najavio je hrvatski premijer Andrej Plenković. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Usvajanje eura kao druge najjače svjetske valute 1. siječnja sljedeće godine podići će financijsku i ekonomsku vjerodostojnost Hrvatske i omogućiti da svi građani žive kvalitetnije i sa višim standardom, poručuje hrvatski premijer Andrej Plenković nakon susreta sa izvršnim potpredsjednikom Europske komisije Valdisom Dombrovskisom. Dombrovskis je vodio tim Europske komisije koja je posljednjih godina pratila Hrvatsku u provođenju strategije uvođenja eura. Ovdje nema nikakvog popusta ili gledanja kroz prste. Sve što će se događati sljedećih tjedana i mjeseci zarađeno i zasluženo reformskim procesima i uloženim naporima proteklih godina, od odgovornog upravljanja javnim financijama do dizanja kreditnog rejtinga na investicijski, kazao je Plenković.
Proveli smo sve one reforme koje su bile na stolu nakon članstva u Europskom tečajnom mehanizmu 2 i bankovnoj uniji. To su bila područja daljnjega sprječavanja pranja novca, jačanja poslovne investicijske klime, jačanja pravosudnog sustava, borbe protiv korupcije, boljeg upravljanja javnim poduzećima.
Dombrovskis je nakon susreta kazao kako će ulazak u europodručje donijeti opipljive koristi za hrvatsku ekonomiju i da je ovo važan trenutak kako za Hrvatsku, tako i za cijelu Europsku uniju. Ruska agresija na Ukrajinu prijeti cjelokupnoj sigurnosti Europe, europske vrijednosti su na kušnji, odgovor treba biti snažan i solidaran i upravo je zato hrvatski napredak prema eurozoni i kako dobar, kazuje Dombrovskis, najavljući dalju pomoć Komisije Hrvatskoj.
Work is advancing well in line with the national euro changeover plan and
dobro napredujete u provedbi nacionalnog plana zamjene kune eurom i uvjeren sam da ćete tako u pozitivnom duhu nastaviti sa praktičnim pripremama. U svakom slučaju, Europska komisija pripravna je pomoći u ovoj novoj fazi praktičnih priprema za uvođenje eura. Od 5. rujna kreće obaveza dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima. Čini se da je Plenković prepoznao ozbiljnost upozorenja da će biti mnogo onih koji će pokušati loviti u mutnom, odnosno prešutno podizati cijene u procesu prelaska s kune na euro, i najavljuje detaljan, precizan i oštar monitoring tog procesa od strane Udruga za zaštitu potrošača, Ministarstva gospodarstva, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca i medija.
Dakle, svi moraju pratiti da nema tih lovaca u mutnom, ako ih ima, onda ih treba javno prozvati i načela konkurencije u tržišnom gospodarstvu trebala bi učiniti svoje, da oni koji žele profitirati za to budu jasno imenovani, obilježeni i da se to ne događa.
Dakle, ipak neće biti sankcija koje je tražila lijeva oporba, ali će ipak biti uveden svojevrsni stup srama, gdje Plenković očekuje da će građani, one koji budu ulovljeni u prešutnom podizanju cijene u prijelaznom razdoblju, kazniti tako da kod njih više ne kupuju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pred najavljen sastanak inicijative Otvoreni Balkan na najvišem nivou u Sjevernoj Makedoniji, Srbija kao snažan zagovornik te regionalne ideje još nije članica Svjetske trgovinske organizacije. Iako je aplicirala još 2005. godine, Srbija ni poslije 17 godina nije uspjela da okonča pregovore za pristupanje jedinom regulatoru međunarodne trgovine. Iz Beograda se javlja Ljudmila Cvetković.
FTO favorizuje na određeni način male nacije zato što postoji mogućnost da se manji igrači udruže i da spreče određene akcije velikih, odnosno da utiču na trgovinske politike velikih aktera.
Objašnjava ZRS Igor Novaković iz AIDZG fonda. U Evropi jedine zemlje koje nisu članice Svjetske trgovinske organizacije osim Srbije su Bosna i Hercegovina, Kosovo i Belorusija. Članstvo u STO je također uslov za pristupanje Evropskoj uniji, čemu Srbija teži. Svjetska trgovinska organizacija reguliše trgovinu među zemljama na globalnom nivou. U okviru STO, koja okuplja 164 države članice, pregovaraju se trgovinski sporazumi i rešavaju trgovinski sporovi. Sporazumi STO pokrivaju robe, usluge i intelektualnu svojinu. Iako je prema rečima nadležnih u Srbiji proces pristupanja u završnoj fazi već nekoliko godina, nema naznaka kada bi mogao da bude okončan. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija nije odgovorilo na pitanja RSE, između ostalih i na to zbog čega taj proces traje tako dugo. Sporne tačke u pristupanju Srbije su zakon o genetski modifikovanim organizmima, kao i sporazumi o slobodnoj trgovini koje Srbija želi da očuva sa trećim državama, rečeno je ZRS u Privrednoj komori Srbije. Zakon o genetski modifikovanim organizmima iz 2009. što je ključna prepreka za članstvo u STO, zabranjuje proizvodnju, promet i prodaju genetski modifikovanih organizama. Međutim, jedno od pravila STO je da ne postoji apsolutna zabrana prometa proizvoda.
Pravila Svjetske trgovinske organizacije ne zabranjuju državama članicama da uvedu druge mehanizme koji bi se de facto ograničio promet GMO proizvodima.
Objašnjava Igor Novaković iz AIDZG fonda. Osim multilateralnih pregovora sa STO koji se tiču usklađivanja nacionalnih zakonodavstva sa pravilima ove organizacije, i države članice imaju pravo da sa kandidatima pregovaraju o nivou liberalizacije pristupa tržištu roba i usluga. Članice STO koje su otvorile bilateralne pregovore sa Srbijom su Sjedinjene Države, Brazil, Rusija i Ukrajina. Igor Novaković iz AIDZG fonda kaže da su najproblematičniji pregovori sa Rusijom i Ukrajinom, pogotovo u svetlu rata u Ukrajini. On navodi da razlozi Rusiji uopšte nisu jasni zato što Srbija ima sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom, odnosno Evroazijskom ekonomskom unijom, koji rešava pitanje carina.
Očigledno je da je pitanje pregovora sa Rusijom u stvari politiku u svojoj suštini.
Što se tiče pregovora Srbije sa Ukrajinom, sagovornik RSE objašnjava da je Beograd pokušao da ih reši sklapanjem sporazuma o slobodnoj trgovini, ali da je to negde zapelo.
Po svojoj prilici ima veze sa odnosom Srbije prema Rusiji u kontekstu krize u Ukrajini od 2014. godine na ovo.
Na upit o benefitima članstva u STO iz Privredne komore Srbije kažu da to omogućava državama članicama pristup pod jednakim uslovima tržištu od oko 7 milijardi ljudi, koji obuhvata 98% svetske trgovine.
Članstvom Srbije u STO bi naša preduzeća koja je izuzena tržišta širom sveta nalazila na mnogo manje prepreka nego do sada, jer bi se na naše proizvode smanjile carine kao i druge necarinske barijere i diskriminatorne mere.
Navela je Privredna komora. U međuvremenu Srbija je snažan promotor inicijative Otvoreni Balkan o slobodnom protoku ljudi, robe, usluga i kapitala. Inicijativu Open Balkan, koja se prvobitno zvala Mini Schengen, pokrenuli su u novembru 2019. u Novom Sadu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i nekadašnji premijer Severne Makedonije Zoran Zaev. Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije, kaže za RS da Otvoreni Balkan okuplja zemlje iz regiona koje imaju određenu međuzavisnost u ekonomskom smislu.
Sporazumi koje se konkretno tiču privrede, odnosno ekonomije u okviru Otvorenog Balkana su suženi, konkretni, manje je kompleksno, svakako nego što je su pregovori, manje učesnika i manje strana koje treba da se saglase nego što treba da se desi sa svetsko-trgovinskom organizacijom.
Igor Novaković iz Isaac Fonda dodaje da cilj Otvorenog Balkana nije vezan samo za trgovinu, već je fokus i na privlačenju investicija, poboljšanju transportnih veza.
FTO bi svakako bio u tom kontekstu značajan, zato što bi omogućio potencijalno stvaranje carinske unije u budućnosti između država članica Otvorenog Balkana.
Međutim, pokretači Otvorenog Balkana nisu do sada uspeli da privuku i ostale zemlje Zapadnog Balkana, iako su u više navrata poručili da su vrata otvorena za sve, uključujući i Kosovo. Ipak na sledećem samitu, koji se održava u Ohridu 7. i 8. juna, prisustvovaće kao gost i crnogorski premijer Dritan Abazović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine ima na računu više od 300.000 eura, koje između ostalog planira da iskoristi za plaćanje informacija o lokacijama masovnih grobnica nakon proteklog rata. Razlog je što je povećan broj lažnih dojava o mjestima gdje se nalaze grobnice, ali i što je sve manje načina da se dođe do informacija gdje se nalaze posmrtni ostaci žrtava. U Bosni i Hercegovini se do danas traga za oko 7600 osoba ubijenih u ratu 90-ih. Iz Sarajeva se javila Marija Augustinović.
Fikret Bačić iz Prijedora na sjeverozapadu Bosne izgubio je prije 30 godina 31 člana porodice. Među njima su i njegovih dvoje djece te supruga i majka, koje su u julu 1992. godine streljale snage bosanskih Srba ispred porodičnoj kuće u selu Zecovi. Njihove posmrtne ostatke do danas nije pronašao, iako je, kako kaže, proteklih godina dobijao informacije o lokacijama masovnih grobnica.
Čovjek je došao koji je tražio lično od mene, tresoram dam 1000 maraka po glavi, 31.000 za 31 člana. Ja sam ja rekao da to nemam i da nemam tolika sredstva i da ne mogu dati. Navodno je on poslan meni da kaže, ne, da kaže meni da ima taj koji traži te, ta sredstva. Informator je rekao kad će sumira, kad će slati, tako da je to ostalo nerješeno. I dan danas tragam za 29, 17 djece i žene.
U Bosni i Hercegovini je pronađeno oko 80% nastradalih osoba u proteklom ratu, a još se traga za posmrtnim ostacima više od 7600 osoba. Među nestalima je i brat Midhete Kalopero Ruli, koji je nestao 1992. godine u Foči u istočnoj Bosni.
Evo, ja sam lično prije možda nekih 7 godina imali smo ponudu da se kažu kosti gdje se pretpostavlja da je moj brat, i ja sam bila zaista nažalost spremna da dam novac za tu informaciju, da se završi agonija. Neko sam pronašla, a brata još uvijek ne.
Iz Instituta za nestale osobe BiH upozoravaju da je do lokacija preostalih grobnica sve teže doći, te da je povećan broj lažnih dojava. Zbog toga je, kako tvrde, potrebno raditi na aktivaciji sredstava koja se nalaze na podračunu instituta, a koja su predviđena za plaćanje informacija o lokacijama. Marko Jurišić, predsjedavajući kolegija direktora, kaže da institut za te namjene ima više od 300.000 eura, te da je prethodno potrebno usvojiti pravilnik.
I da krenemo u
realizaciju, odnosno da obznanimo postojanje tih sredstava u nadi da će se prijaviti određeni broj ljudi koji će nam pružiti informacije o lokacijama grobnica.
Milan Mandić iz Udruženja porodica nestalih osoba srpske nacionalnosti iz Sarajevsko-romanijske regije nije siguran da će sistem nagrađivanja pomoći u pronalasku nestalih.
Što je nađeno, nađeno je. Gotovo zato što niko neće da se bavi time, jedino bi mi, ali mi dobijemo na desetine lažnih informacija. Druga stvar, pravljene su i objekti na pojedinačnim ili masovnim grobnicama.
Prema podacima Instituta za nestale osobe u Bosni i Hercegovini su do danas pronađeni posmrtni ostaci više od 24.000 žrtava. No već godinama ključni problem predstavlja nedostatak relevantnih informacija o lokacijama grobnica. Institut je pokrenuo kampanju kojom se apeluje na osobe koje znaju mjesta grobnica da te informacije podijele sa institutom ili drugim relevantnim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz vojvođanskog sela Aleksandrovo donosimo priču o bugarskim ružama. Sorti iz koje se dobijaju eterično ulje i ružina vodica za kozmetičku industriju. Uzgoj je popularan u Bugarskoj i Turskoj, ali je nepoznanica u Srbiji, pa država nema subvencije za proizvodnju. Ali Slavica Pavanić, vlasnica plantaže bugarskih ruža, ne odustaje. U Aleksandrovu je bila Nevena Bogdanović.
Ruža bugarska, a cveta u Srbiji. U njivama suncokreta, kukuruza i pšenice u vojvođanskom selu Aleksandrovu krije se 11.000 sadnica specifične sorte, zvane bugarska ili damask ruža, iz koje se dobija eterično ulje za parfeme i kozmetiku. Dve plantaže površine jednog hektara obrađuje Slavica Pavanić.
Ja sam se sama uhvatila u borbu sa sadnjom, sa obučavanjem, šta znam, šta ne znam. Bilo je i grešaka i bacanja proizvoda, svašta se dogodilo u početku. S obzirom da je novo, nisam dobila nekakvu stručnu pomoć.
Iako nepoznanica za Srbiju, ove ruže su unosan posao. Eterično ulje i ružina vodica dobijaju se destilacijom cveta, a ulje je u svijetu poznato i kao tečno zlato, jer je cena na tržištu oko 8.000 evra za kilogram. Ali da bi se dobilo kilogram ulja, potrebno je destilovati čak oko 4 tone latica. Ruže se, objašnjava Slavica Pavanić, beru ručno i to isključivo u ranim jutarnjim satima.
Vi nju morate da je uberete, da ona ne ostane na tom suncu cijeli dan, da to ulje ne pregori. I onda je to recimo borba ta 4 sata od ujutro kad se dignete da oberete. Sva ubrana ruža ide isti dan na destilaciju.
Slavica je sa uzgojem ruža počela pre 5 godina, a na prvu berbu čekala je 3 godine, dok sadnice nisu porasle. Trenutno je na plantažama porodice Pavanić gužva, jer ove ruže cvetaju samo tokom maja i juna, oko 25 dana u godini, kada je berba u punom jeku. Slavici pomažu meštanke Aleksandrova i okoline, među njima Snežana Injac i Jelka Armacki.
Svake godine dolazim da je pomognem i da uživam, jer ovo je raj. Besplatna inhalacija, uživanje u proizvodima, mnogo je lepo sve.
Družimo se, pomažemo jedni drugima, uzmeš svoj red i kad istaraš pomogneš drugom ili tebi neko drugi pomogne i to je to. Jednako beremo približno svi.
Tokom berbe posla nema samo na plantaži. Posle branja sledi merenje cveća, zatim destilacije u dvorištu Pavanića. Eterično ulje je namenjeno za prodaju stranim kozmetičkim kućama i ovogodišnja berba je unapred rasprodata. Ružina vodica se pakuje u flašice i Slavica je prodaje kao svoj brend, a bugarska ruža našla je svoje mesto i u prehrambenim proizvodima. Slavica proizvodi slatko od ruža, sirupe i likere. Ipak, uzgoj bugarske ruže institucije u Srbiji ne prepoznaju kao poljoprivrednu delatnost, pa Slavica Pavanić napominje da joj je teško da dobije subvencije. Država joj je, kaže, pomogla samo za kupovinu đubriva, a nije uspjela da dobije novac na konkursu za kupovinu traktora i destilatora. Destilator je, napominje, kupila u inostranstvu.
Vi ne možete da nabavite u Srbiji tako destilator. Ja smatram destilatorom za destilaciju eteričnih ulja. Ovdje se smatra destilator za pravljenje rakije.
80% svetske proizvodnje ružinog ulja dolazi iz Bugarske i Turske. Ovaj cvet je na Balkan došao iz Sirije, ali je u Bugarskoj postao nacionalni simbol, pa tako ruža ima svoju dolinu, festival i muzej. Destilacija ružinog cveta popularno je zanimanje i u Iranu i Maroku. Za Radio Slobodna Evropa iz Aleksandrova, Nevena Bogdanović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.